Мені 25. Я морально не готова повернутися туди, звідки почалася моя перша дієта. Я доросла і не хочу повторювати, що не маю жодного уявлення про те, ким я буду без своєї буліморексії. Що мене не існує без неї. Що я не вмію бути щасливою без наступної харчової сесії. Що я не можу жалкувати про щось, окрім шафи із сесійними харчами. Що я не можу відпочивати, зосереджуватись, любити. Єдине, на що я здатна без сесії – це плач. Отой несамовитий плач не дає можливості навіть думати про їжу. Але після нього сесія має успіх. Яке диво зробили ті роки догляду, якщо в мене немає жодного бажання для зав'язки. Типова хвора на булімію могла б думати, ота негідниця забрала чиєсь місце в клініці. А мені воно зовсім не потрібне, бо мене ніщо не гнітить і мене неможливо вилікувати. Типова хвора на булімію відчувала б пекучий сором на зборах голодного дня, а також коли у телевізорі говорили б про голод і необхідність гуманітарної допомоги, чи коли старші люди говорили б про тяжкі часи. Про голодних африканських дітей моралізують при кожному обговоренні гастрономічних проблем. Але я не звертаю на це лайно ніякої уваги. Африканських дітей з роздутими животами я поєднала з моєю гастрономічною проблемою лише після того, як прочитала, що є хворі, які докоряють собі, згадуючи про голодних десь за кордоном. Я не поєднувала витрати на харчі в СРСР зі своєю проблемою. Перш ніж мене про це не спитали. Воно мені зовсім було не в голові. Я ніколи не відчувала докорів сумління щодо кілограмів хліба, які вивалюю в туалет. Прохачі не отримали від мене жодної копійки. Я не почувалася винуватою і не відчувала провини. Але я відчувала щось, що не вкладалося в мій діагноз. Яке має значення, де і з якої причини люди потерпають від голоду? Голод скрізь голод. Він змушує людину завжди поводитись однаково, викликає однакові симптоми, змушує людей кидатися жерти муку прямо з мішків або гризти лід. Світ голодних людей завжди звужується до розмірів тарілки, незважаючи на їхню стать, вік, національність, колір шкіри, мову та рік подій. На думку мого терапевта, я мала почуватися жахливо, адже мої родичі по той бік кордону змушені стояти за порожніми прилавками, а у мене є все. Але у мене не було отого всього. Мій світ був в іншому місті. Чому ви розповідаєте мені і повторюєте, наче харчі – це все? Адже моє серце знає, що це не так. 1952. Ім'я. Вік. Місце проживання. Двоє дітей, адже так? Катерина та Лінда. Сусіди. Хто з них переховує бандитів? А ви розумієте, що бандити є злодіями? Ваші родичі стали бандитами? Невідомо. Але, товаришко Софію, у вас і жарти. За нашими даними, ваш брат Ельмер – бандит. ваш брат став злодієм, правда? А не знаєте. А чи знаєте ви, товаришко, що насправді робив ваш улюблений брат? Абсолютно жахливі речі. Він розстрілював беззахисних людей. Спалював жінок та дітей у них удома. Грабував магазини та поїзди. Саботував державні заходи та зводив наклепи на державу. Це наклеп, кажете? У нас є численні свідки. А все ще не вірите. Ну, а ми віримо. У нас є більш ніж достатньо речових доказів, і ми змусимо його понести відповідальність за злочини, які він вчинив проти радянської влади. А чи знаєте ви, яке покарання застосовується до зрадників та злодіїв, які діють проти держави? Їх страчують. І альтернативи немає. Ну, в менш тяжких випадках можуть дати усталений вирок 25 плюс 5. Це ви, звичайно, знаєте. У досить легких випадках суд може задовольнитись і 10 роками. 10 років – це дрібниця. Ви дочекаєтеся свого брата із Сибіру через 10 років. Тоді він ще буде молодим чоловіком. Йому просто треба здатися. Ми все одно його зловимо. Життя вашого брата у ваших руках. Зрозумійте. Розказавши про місце знаходження його землянки. Не знаєте. Але якщо ви не знаєте, то хтось знає. Адже так? Хтось допомагає йому, і вам треба просто з'ясувати, хто це. Сестрі повірять. Вашого брата не стратять, якщо його вчасно зловлять. Розумієте? Все залежить від вас. Софію допитують про Ельмера ще багато разів, але вона завжди каже, що нічого не знає. Інколи Софії наказують взяти з собою дітей, і маленьких дівчаток залишають під наглядом працівників МДБ на той час, поки Софію допитують. Тоді чути плач котроїсь із дівчаток. Я сказала Хутці, що ненадовго поїду до Талліна за сигаретами. Блок сигарет, який у Фінляндії коштує 240 марок, а на кораблі лише 70 марок. Це дуже вигідно. До того ж, я вже пообіцяла привезти йому пиво, якщо він заплатить за таксі від порту додому. Бо інакше я не зможу дотягти його. І, звичайно, я шукала також Кельвін Кляйн. Так-так, цю велику пляшку. А потім бігом на корабель. Багато хто робить подібні маленькі подорожі до Талліна. У цьому немає нічого дивного. Я сказала, що піду до перукарні та косметолога, як інші фінки. Ну, може, зроблю також педикюр. Чи досить це правдоподібно для фінської туристки? Ну, щоб почуватися звичайною фінською туристкою, принаймні треба зайти в перукарню. Перукар приносить у відрі воду з підсобки та лє мені на голову, щоб змити шампунь. Мати розказувала, як зачіску фіксували пивом. Гребінці, бігуді, заколки – по 20 копійок за пачку. Дзеркальце завжди є на прилавку, навіть коли на полицях немає нічого. Кілька видів туалетної води – і губна помада найяскравішого кольору. Олівець для повік був завжди світло-фіолетовим. Усі поверхні матові і ніякого блиску. Маленькі кольорові піджачки відразливих продавчинь. Але я не хотіла виглядати оленем після перетину кордону. Я обходила стороною класичний маршрут туристів-оленів. Площу Мустамяе,